ช่วงลับคมธุรกิจกับนงนาถหานวิไล
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 90.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะได้ยินว่าอาจารย์เปิดตัวองค์กรต้นแบบ Green Ocean หรือว่าองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวนะคะ
ครับ
ก่อนอื่นต้องถามนิดนึงค่ะกระแสสีเขียวหรือว่าโกกรีนเนี่ยนะคะกรีนคอนเซปต์นี่ค่ะในปีหน้าเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะจะเข้มข้นขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าคำนี้ก็ได้ยินมาสักระยะหนึ่งนะเรื่องกรีนเนี่ยค่ะ
ครับคือผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงภาพรวมในวงของการดำรงอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะที่ใกล้ตัวหน่อยก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับสิ่งต่างๆที่มันมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทีนี้ก็มีผู้ที่เข้าไปสำรวจตรวจตาว่าผลกระทบหรือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากนักทำไมวันนี้มันถึงรุนแรงมากขึ้น
ครับ
ก็มีทฤษฎีต่างๆอะไรออกมามากมายข้อสรุปหนึ่งที่ได้ก็คือว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย
์
ซึ่งเป็นผลของการประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งเรื่องเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งการบริโภคในครัวเรือน ก็มีผลอยู่นะครับทีนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการดูว่าแล้วผลกระทบเหล่านั้นเนี่ยจะมีการเยียวยาแก้ไขหรือจะฟื้นฟูอย่างไรนะครับก็เป็นที่มาของการพัฒนาที่เราเรียกว่าจะต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้คำง่ายๆสั้นๆที่แทนลักษณะหรือสภาพของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของกรีนก็คงจะมุ่งหมายถึงต้นไม้ถึงป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโยงเข้ามาสู่ภาคธุรกิจตรงที่ว่าในส่วนขององค์กรธุรกิจเองในฐานะที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็มีการสร้างให้เกิดผลกระทบส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็เลยกลายเป็นบริบทของการพัฒนาใหม่ซึ่งธุรกิจเองก็กำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือของกรีนที่จะต้องผนวกเข้าไปในตัวกิจการด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือที่มาครับ
ค่ะก็เลยมีคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่ากรีนโอเชียนนะคะหรือน่านน้ำสีเขียวค่ะอาจารย
์ครับ
อยากให้อาจารย์ขยายแนวคิดหลักคิดของกรีนโอเชียนชนิดนะคะว่ามีหลักคิดยังไงคะ
ครับคือก็คงจะเริ่มจากการพัฒนากลยุทธ์น่านน้ำสีอื่นก่อนเพราะว่าในธุรกิจเองก็อาจจะมีการได้ยินการพัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่าน่านน้ำสีครามหรือ Blue Ocean นะครับซึ่งผู้ที่พัฒนากลยุทธ์นี้เขาก็บอกว่าการที่เราจะไปทำการค้าขายทำธุรกิจโดยเชื้อเชิญกันที่ในเรื่องของการนำเสนอคุณค่าบางทีมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะครับซึ่งแนวคิดของ Blue Ocean ก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมทางคุณค่าขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามหลีกหนีจากการแข่งขันหรือพยายามที่จะทิ้งห่างคนที่จะเข้ามาในตลาดใหม่ๆที่เป็นน่านน้ำที่อาจจะยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนนะครับ
okay.
ทีนี้พอกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยในหลายวงการก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของน่านน้ำสีครามหรือ Blue Ocean เนี่ยมันก็อาจจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่อาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมที่ไม่แพ้กันเนี่ยก็เข้ามาแข่งขันอยู่ในตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่ตรงนี
้
สุดท้ายแล้วเรื่องของกลยุทธ์น่านน้ำสีครามมันก็จะนำไปสู่เรื่องของ Red Ocean ในที่สุดนะครับ
ค่ะ
ทีนี้จะทำยังไง
เพราะว่าเขาตามกันทันเทคโนโลยีต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆหลายๆคนก็มีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็จะเข้ามาสู่น่านน้ำที่เรียกว่า Blue นี่มากขึ้นก็เลยไปสู่เรื่องของRed Ocean ก
็
คือแข่งขันแบบโอ้โหแบบรุนแรงนะฮะ
ครับ
กันเดือดเลือดพล่านเลยค่ะ
ครับเ พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าธุรกิจเองก็มองหาว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีกลยุทธ์ที่สร้างให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือนำไปสู่เรื่องของการดำรงซึ่งคุณค่าที่มันยั่งยืนกว่าเดิมนะครับแนวคิดเนี้ยเราก็เลยมองว่ากระแส CSR ที่มันเป็นการตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนน่าจะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะทำอย่างไรถึงจะเติมองค์ประกอบทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในธุรกิจให้ได้อย่างเหมาะสมลงตัวซึ่งสิ่งนี้มันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่าขึ้นมานอกเหนือจากที่เราจะต้องไปพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการแข่งขันฟาดฟันกันอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลยุทธ์น้ำสีเขียวก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าผู้ที่อยู่ใน Red Ocean ถ้าเรามีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ลงตัวเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ใช้เรื่องของ CSR ตรงนี้นะครับ ในขณะที่คนที่อาจจะอยู่ในตลาด Blue Ocean การที่เราใช้กลยุทธ์ในการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเว้นระยะห่างให้เหนือจากผู้เล่นหน้าใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Green Ocean ก็จะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มาเติมเต็มทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะมีบริบทของการแข่งขันที่นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างลงตัวคร
ับ ค่ะก็เป็นความจำเป็นขององค์กรนะที่จะต้องแหวกว่ายเข้ามาอยู่ในน่านน้ำที่เรียกว่าน่านน้ำสีเขียวนี้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ
คร
ับค่ะทีนี้ตะกี้ได้เรียนถามอาจารย์ว่าหลักการหรือว่าหลักคิดของ Green Ocean ของอาจารย์เนี่ยค่ะที่คิดค้นคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างที่อธิบายได้ว่านั่นคือเรื่องของ Green Ocean เรื่องของความยั่งยืนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะ
ครับคือแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากสิ่งที่องค์กรธุรกิจเขาก็ได้มีการปฏิบัติกันมาอยู่แล้วนะครับ
uh-huh.
ซึ่งเราก็คงจะมองในสองส่วนหลักซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบนะฮะ
uh-huh.
ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของระบบก่อนเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเองก็จะคุ้นเคยกับการลดการใช้วัสดุการประหยัดพลังงานการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งก็จะมีคำเรียกที่เรียกว่า 3R
uh-huh.
reduce reuse recycle นะคร
ับ
เราก็คิดว่าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเราเพียงแต่มองว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ใช้อยู่ทำไงถึงจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ฉุกคิดว่าแล้วกระบวนการที่จะสร้างให้เกิด business model ใหม่ๆก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการประหยัดเรื่องของการลดเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ย move ตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่อาจจะมีความยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นแนวคิดของการ rethink ที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพลังงานจากที่เราอาจจะต้องใช้เชื้อเพลิงถ่านหินก็หันกลับมาใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าอาจจะใช้พลังงานที่เกิดจากการนำเอาซากหรือกากของเสียกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการคิดตั้งแต่ต้นกระบวนการแทนที่จะไปมองว่ากระบวนการเดิมมีอะไรที่จะปรับปรุงได้บ้างนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิเสธหรือ refuseที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่อาจจะมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออย่างเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้สัตว์ในการทดลองอย่างนี้เป็นต้น ก็เป็นเรื่องของการ refuse นะครับเราก็จะมีเรื่องของการปรับสภาพกระบวนการภายในซึ่งบางอันก็อาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนใหม่หรือ replaceในบางกรณีก็อาจจะเพียงแค่ซ่อมแซมหรือ repair ให้มีสภาพกลับคืนมาดังเดิมซึ่งทั้ง replace และ repair เนี่ยเราก็ใช้ศัพท์ที่อยู่รวมกันว่า recondition ก็คือการปรับสภาพและสุดท้ายถ้าตัวธุรกิจสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามันก็นำมาสู่เรื่องของ return ซึ่งใน return เนี่ยก็จะมองได้ทั้ง return ทางธุรกิจที่เป็นผลตอบแทนกลับไปสู่องค์กรกับ return ที่จะคืนกลับไปสู่สังคมในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นการขยายความ 3R ให้มาครอบคลุมเป็นส่วนที่เราเรียกว่า 7R
คร
ับซึ่งตรงนี้ก็เราใช้คำเรียกว่าเป็น 7 Green Habits นะครับส่วนในเรื่องของระบบเนี่ยอันนี้ก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วว่าในการดูหรือวิเคราะห์กระบวนการเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรเรื่องของการรับผิดชอบในกระบวนการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ในเรื่องของประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในตัวสินค้าและบริการตัวนี้เราก็ใช้คำเรียกที่จะแสดงถึงความมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการว่าเป็น Green Governance นะครับหรือธรรมาภิบาลสีเขียวนะครับ ทั้งสองเรื่องนี้ก็ผนวกกันเป็นกลยุทธ์ด้านน้ำสีเขียวหรือ Green Ocean Strategy นั่นเอง
อืมค่ะก็คือเป็นเรื่องของทั้งระบบแล้วก็เรื่องของตัวบุคคลนะ
ร
เรื่องของเรียกได้ว่าเรื่องของคนนั่นแหละนะคะท
ั้
งคนแล้วก็ระบบนี่แหละเป็นตัวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรอยู่บนน่านน้ำสีเขียวที่ว่านี้นะคะ
ครับผม
ค่ะทีนี้อืมก็เห็นมีข่าวที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ก็เปิดตัวร่วมกับทาง NBC นะคะแล้วก็ Dtac ด้วยทำเรื่ององค์กรต้นแบบนะคะองค์กรต้นแบบที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยค่ะคือเขาจะต้องมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างคะ
ค่ะคือในส่วนตรงนี้เนี่ยเราคิดว่านอกเหนือจากหลักการหรือตัวแนวปฏิบัติที่จะสื่อสารให้กับองค์กรธุรกิจได้ใช้ประโยชน์เนี่ยบางครั้งการที่เราไม่ได้มีการยกกรณีศึกษาหรือตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจได้ยากหน่อยนะครับ
ว่าตกลงทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความโดดเด่นหรือมีกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับองค์กรอื่นๆได้นะครับซึ่งเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเปิดตัวองค์กรต้นแบบกลยุทธ์ด้านน้ำสีเขียวไป3 องค์กรนะครับก็จะมีคือ SCG นะครับม
ี
บางจากปิโตรเลียมแล้วก็มีทางปรึกษา Real Estate นะครับที่เราเลือก3 องค์กรนี้เนี่ยก็เล็งเห็นว่าในตัวธุรกิจที่องค์กรเหล่านี้อยู่เนี่ยเป็นองค์กรชั้นนำที่มีแบบอย่างในการที่จะอธิบายให้เห็นว่าความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับการเติบโตของธุรกิจที่มันไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วก็มีข้อยืนยันหรือหลักฐานพิสูจน์ไหมว่าการที่เราสนับสนุนหรือคำนึงถึงเรื่องความเป็นไปต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้ส่งเสริมหรือว่าทำให้การเติบโตของธุรกิจเนี่ยไปด้วยกันได้ด้วยนะครับ
ค่ะ
คือแนวคิดนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้บัญญัติขึ้นมาว่าเรื่องของกรีนกับเรื่องของโกรธเนี่ยจะต้องไปด้วยกันยังไงแต่ว่าทางประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งโดยเฉพาะในกลุ่ม OECD เนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศในเรื่องของปฏิญญาการเติบโตสีเขียวหรือ Green Gold Declaration ขึ้นมาโดยมีรัฐบาลต้อง30 กว่าประเทศนะครับแล้วก็ในกลุ่มประชาคมยุโรปเนี่ยได้เห็นร่วมกันนะครับว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับก็คือ Green and Growth Can Go Hand in Hand ก็หมายความว่าเรื่องของการเติบโตเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งเน้นการเติบโตแต่ต้องทำให้เกิดอันตรายเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างเงี้ยมันก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างกรณีขององค์กรต้นแบบในประเทศไทยที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยอย่างของ SCG เนี่ยเราจะเห็นความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ทางเครือซีเมนต์เองเขาก็มีการพัฒนาตัวเลเบลที่เรียกว่า SCG Eco Value นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ในหลายบริษัทในเครือนะครับก็พบว่าเวลาที่พูดถึงการใช้วัตถุดิบที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวกระดาษนะครับที่มีการใช้เรื่องของรีไซเคิลเรื่องของชั้นอ้อยเรื่องของฟางข้าวเนี่ยมันก็ทำให้มีการประหยัดเรื่องของต้นไม้ลงถึงร้อยละ30นะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตในบางชนิดนะครับที่ใช้ตากข้าวเนี่ยก็จะทำให้เราลดเวลาในการตากข้าวแล้วก็สามารถจะทดแทนการอบข้าวด้วยเครื่องจักรมันก็จะทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าไปได้ถึงร้อยละ15นะคร
ับ แค่ของ SCG ที่โดดเด่นก็กระดาษของเขาไอเดียกรีนนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็เดินเห็นสินค้าที่เรียกว่า SCG Eco Value เนี่ยมีวางขายวางจำหน่ายเยอะเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้แล้วก็ได้คุยกับคุณการบอกว่ายอดขายก็ดีขึ้นด้วยนี่แสดงว่ากระแสเรื่องของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังมาใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับหรือไม่ถ้าเราไปดูในกระบวนการอย่างกรณีของปรึกษา Real Estate เนี่ยเขาก็มีวิธีการในการสร้างตัวบ้านเนี่ยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปที่เขาเรียกว่าปรึกษา Precast เนี่ยอันนี้ก็ช่วย
Precast ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เทคโนโลยีเขาเป็นยังไงนะคะอันนี
้ก็คือการ จะไปก่อสร้างบ้านคอนโดหรือทาวน์เฮาส์สักหลังนี้เนี่ยแทนที่จะต้องเอาปูนเอาน้ำเอาทรายไปผสมในไซต์งานเนี่ยในการผลิตวัสดุสำเร็จรูปที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยบางทีมันอาจจะทำในโรงงานได
้เอาปูนเอาอิฐเอาทรายไปนี่ก็ถ้าไปทำการก่อสร้างอยู่ในย่านชุมชนนี่โอ้โหฝุ่นต่างๆก็ฟุ้งไปเศษขยะต่างๆก็คงจะกองเป็นแบบพะเนินอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
ก็อาจจะทำให้ชุมชนแถวนั้นไม่พอใจก็ได้
คร
ับ
แล้วปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องขยะเรื่องเสียงอะไรเงี้ยก็จะถูกจำกัดลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอมันมีการปลูกสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยคุณภาพมาตรฐานต่างๆก็จะมากกว่าระบบก่อสร้างทั่วไปนะครับท
ี
นี้ก็ยังช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วก็ทำให้ส่งมอบที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วด้วยก็จะมีผลต่อการสร้างความภูมิใจกับลูกค้าในที่สุดนะครับ
แต่ว่าจุดเด่นเรื่องของการลดมลภาวะนี่น่าจะเป็นหัวใจหลักนะของตัว Precast อันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าก็เรียกได้ว่าอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าสีเขียวหรือว่ากรีนเนี่ยนะคะค่ะก็สมชื่อพฤกษาเลยนะคะ
ใช่ครับส่วนบริษัทปิโตรเลียมวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาก็เป็นผู้นำในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับการที่บางจากเขาไปลงทุนในการทำเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอลหรือไบโอดีเซลก็ดีแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการลงทุนในเรื่องของการผลิตไฟจากเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ย
ก็ไปไกลแล้วนะคะ
ใช่ครับก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานที่ก่อให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายหมื่นตันต่อปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้ได้เนี่ยตัวน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่มาจากถ่านหินเนี่ยก็สามารถที่จะลดการนำเข้าได้ด้วย
อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าปีๆนึงเรานำเข้าเยอะเหลือเกิน
ใช่ครับ
นะคะแต่ที่สำคัญคือเชื้อเพลิงจากถ่านหินก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนรังเกียจนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะ
ก็ด้วย3ตัวอย่างที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวันเปิดตัวเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพว่าเราไม่ได้มาคุยกันเพียงแค่ว่าเราจะต้องส่งเสริมธุรกิจทำเรื่องของกระบวนการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เราได้นำเสนอข้อมูลควบคู่กันว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมันทำให้กระบวนการธุรกิจเนี่ยถูกยอมรับจากลูกค้าแล้วก็ทำให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการลดหรือการเลือกทรัพยากรนำเข้าก็จะทำให้ตัวภาพลักษณ์หรือตัวธุรกิจเองก็ได้มีการประหยัดแล้วก็เกิดการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วย
ก็เรียกได้ว่ากลยุทธ์บนหน้าน้ำสีเขียวนี้นะคะก็มีรูปธรรมที่ให้เห็นแล้วอย่างน้อยก็3องค์กรต้นแบบอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วนะคะ
ครับ
ค่ะทีนี้กระบวนการต่อไปค่ะในส่วนของทางสถาบันไทยพัฒน์ที่เป็นสถาบันวิชาการเนี่ยค่ะจะมีการเดินหน้าต่อไปยังไงคะเพื่อที่จะพูดว่านี่แหละมันคือของที่กำลังมาแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่คิดว่ามันเติบโตแล้วก็มันไปด้วยกันกับเรื่องของการดูแลโลกเนี่ยค่ะ
ก็เราก็คงทำสองส่วนนะคือในองค์กรต้นแบบที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะเจาะเคสให้ลึกขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะเชิญชวนให้องค์กรธุรกิจที่สนใจนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะมีองค์กรต้นแบบในกลุ่มสาขาอื่นๆอย่างเช่นธนาคารการเงินหรือประกันอะไรต่างๆเนี่ยให้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานศึกษาวิจัยเรื่องนี้ด้วยกันนะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเราก็คงจะมีการเปิดช่องทางที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียที่จะทำให้องค์กรธุรกิจหรือผู้บริโภคที่สนใจในเรื่องของกรีนแล้วก็เรื่องของโกรทเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาเรียกว่าเป็นเคสแบงค์ละกันก็คือเป็นธนาคารของกรณีศึกษาที่จะสามารถนำเอาไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าแนวคิดในเรื่องของ Green Ocean Strategy เนี่ยได้เห็นผลในเชิงประจักษ์ของการพิสูจน์ว่าตัวธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจไทยเองสามารถที่จะเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบได้เนี่ยก็จะทำให้เราก็มี position ที่เรียกว่าอาจจะเป็นผู้นำในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคหรือเวทีระดับโลกก็ได้คร
ับ ก็ไม่แน่นะคะเรื่องของทฤษฎีหรือว่าหลักคิดเรื่องของ Green Ocean อาจจะเป็นหลักคิดที่มีชื่อเสียงเป็นระดับอินเตอร์อย่างที่ Blue Ocean เขามีชื่อเสียงเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ
ครับก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะคร
ับ ก็อย่างเงี้ยแล้วก็แอบคิดว่าองค์กรธุรกิจเมืองไทยเราหากว่าทุกๆองค์กรนะคะเป็นองค์กรสีเขียวได้นะคิดว่าประเทศไทยเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะอาจารย
์ใช่ครับถูกต้องครับ
นะคะก็
สังคมชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ร่วมกันได
้ค่ะปัญหาที่เกิดแบบมาบตะพุดเนี่ยก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะหากว่าองค์กรธุรกิจลุกขึ้นมาทำเรื่องของกรีนคอนเซ็ปต์หรือว่ากรีนโอเชียนอย่างจริงจังนะคะ
ค
่ะก็ไว้โอกาสต่อไปก็คิดว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของกรีนโอเชียนหรือว่ากลยุทธ์น้ำสีเขียวมาพูดคุยกันต่อนะเพราะคิดว่าคงจะยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้อาจจะต้องมีเฟสต่อไปอีกนะคะอาจารย
์ครับก็กรณีศึกษาเหล่านี้เราก็เปิดเผยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเราก็มีการ
อ๋อจะเผยแพร่ต่อพับลิกด้วยนะคะ
ใช่ครับจัดทำเว็บไซต์นะครับที่อาจจะเข้าไปดูได้นะครับที่ greenoceanstrategy.org
ดูได้เลยตอนนี้เหรอคะ
ใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่วนหลังจากที่เรามีการพัฒนากรณีศึกษาได้ระยะหนึ่งเราก็จะมีการนำเข้าไปบรรจุแล้วก็คงจะมีการเผยแพร่ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เลยนะคะดีค่ะก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยเรานะที่จะได้เรียนรู้เรื่องของกรณีศึกษาเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าเป็นผลดีกับทุกๆฝ่ายเลยนะคะทุกๆสเต็กโฮลเดอร์ได้ผลประโยชน์เท่ากันหมดเลยนะคะได้ประโยชน์ครบถ้วนหน้าเลยค่ะอาจารย
์ค่
ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี
้ค
่ะสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย